Vreau să vă spun bun venit în această dimineață, în acest loc și așa cum avem obiceiul ori de câte ori ne strângem la oaltă, ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Mi-aș dori pentru început să citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola către Evrei, capitolul 11, de la versetul 23 până la versetul 27 inclusiv. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Aș dori în această dimineață să ne lăsăm animați în lăuntrul nostru de acest subiect care este specific capitolului 11 din Epistola către Evrei și care este credința. Spune la începutul capitolului, la versetul 6, că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Și îmi doresc în această dimineață ca Dumnezeu să privească spre inimile noastre și să-i fim plăcuți Lui. Adică să găsească El înăuntru nostru, în inima noastră, credința aceea care să se lege de El și Domnul să privească spre inimile noastre și, zice, și să zică: îmi place ce văd în inimile celor care sunt prezenți la adunarea din Colorian. Îmi place ce văd. Văd credință. Plăcerea lui Dumnezeu este să vadă în mine și în fiecare dintre noi credință. Capitolul acesta, 11 din Evrei, descrie acest numitor comun pe care îl vezi la toți mari oameni al lui Dumnezeu care au trăit de la Abel și până la momentul când avea să fie scrisă această epistolă. Dacă este vreun lucru specific oamenilor plăcuți lui Dumnezeu care au trăit pe acest pământ, este credință. Dumnezeu nu este interesat să vadă cât cunoaștem noi, ce cunoaștem noi, câtă inteligență avem, câte diplome avem, cum ne descurcăm în viață, cât de bogați sau cât de sărași suntem. Aș putea spune că Dumnezeu nu interesează în primul rând despre aceste, nu interesează aceste aspecte, cât îl interesează credința. Fără credință n-avem cum să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. N-avem cum să intrăm în grația lui Dumnezeu. De aceea mi-aș dori să ne lăsăm provocați în lăuntrul nostru și să trezească Dumnezeu mai mult această așteptarea lui Dumnezeu de la noi toți oamenii și care este credința. Vedeți? Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi oamenii cu anumite simțuri. Simțuri care se poate să interacționeze cu lumea materială în care ne aflăm. Ne-a înzestrat Dumnezeu cu pipăit, cu văz, cu auz, cu miros și cu gust. Slavă lui Dumnezeu că avem aceste simțuri. Și numai cine nu le are își dă seama ce păgubit este în viață. Stăteam aseară la stop și am văzut un băiat tânăr care traversa strada cu un baston în față. Imediat mi-am dat seama, nu vede. Și mă uitam așa când am dat la stop ce simțuri dezvoltate are și cum mânește acel baston în față, ca, în așa fel încât să, dacă lovește vreun obstacol sau observă vreo bordură, ăla este ochiul lui. Ce privilegiați suntem că avem aceste simțuri din partea lui Dumnezeu. Dar așa cum aceste simțuri interacționează cu lumea materială în care ne aflăm, Dumnezeu vrea să ne înzestreze cu acest simț care detectează lumea spirituală, care îl descoperă pe Dumnezeu, care ne ajută să intrăm în contact cu această lume spirituală care există, care nu poate fi tăgăduită. Dumnezeu se lasă descoperit prin credință. Nu poți să pui mâna pe El. De aceea și spune Scriptura să nu faceți vreun chip cioplit, să nu faceți vreo poză pe care să... pentru că eu sunt imaterial. Dumnezeu este Duh și noi putem să intrăm în legătură cu Dumnezeu doar prin intermediul credinței. Credința aduce viitorul în prezent. Făcând nevăzutul văzut. Spunea Domnul Iisus la un moment dat în Ioan capitolul 11, versetul 40: nu ți-am spus că dacă vei crede vei vedea slava lui Dumnezeu? În lumea materială lucrurile sunt exact invers. Spunem așa: măi, dacă văd, cred. Și nu de puține ori ne-am surprins și noi gândind în logica aceasta. Băi, eu nu pot să cred un anumit lucru până nu-l văd, până nu mă conving de el, că există, că este așa cum am auzit despre el. În lumea spirituală lucrurile stau invers. Spune Scriptura aici, versetul pe care l-am citit: dacă vei crede, vei vedea. Adică credința precede vederea. Mai întâi crezi și după aceea pricepi. După aceea înțelegi. După aceea vezi slava lui Dumnezeu. Și a sublinia și sublinia acest aspect care ne ajută să înțelegem mai mult despre ce înseamnă credința aceasta ca instrument prin care putem să intrăm într-o relație personală cu Dumnezeul nevăzut. Dumnezeul nostru, așa cum știm, se lasă descoperit omului credincios, omului care crede. Credința este aceea energie lăuntrică care te ajută să apreciezi la justa ei valoare viața de pe pământ și să te legi de cer. Da, trăim pe acest pământ, dar trăim cu rostul pentru a ne pregăti pentru veșniciei. Logica existenței omului pe acest pământ aceasta este. De ce ne naștem? De ce trăim? De ce murim? Trăim pe aici, pe pământ, pentru a ne pregăti pentru veșnicie. Iar credința este aceea care ne ajută să încadrăm corect tot ce înseamnă pământul acesta și să ne lipim tare de cer. Doar prin credință poți să faci lucrul acesta. Nu așa că ar fi sublim, ar fi ceva extraordinar, ceva care doar Dumnezeu poate să facă. Pentru că credința nu operează doar în limitele posibilului, ci trece peste limita imposibilului. Noi spunem, măi, e imposibil ca acum la ora 10:30 să fim aici în adunare și peste ucea să fim în cer. Se poate. Pentru că Dumnezeul nostru este mare. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, doar cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui, și-a însușit prin credință mântuirea lui Dumnezeu, doar aceia vor ajunge sus în cer. Adeseori mă surprind meditând și gândind și încercând să fac o mică comparație ce înseamnă pământul acesta cu tot ce oferă el și ce înseamnă cerul. Și zic, Doamne, acum, dacă mă chemi acasă, mi-aș dori cu mult mai mult decât să rămân pe acest pământ. Pentru că sus este cu nespus mai bine. Credința, spune cuvântul, că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Că dacă Dumnezeu a promis că ne-a pregătit sus în cer o casă, credința spune, îl iau pe cuvânt pe Dumnezeu. Credința este o încredere neclintită în ceea ce Dumnezeu a promis. O puternică încredințare despre ceea ce nu vezi. Credința. Aș dori să privim puțin la exemplul de credință pe care l-am citit din aici, din Evrei, capitolul 11. Exemplul de mărturie de credință din viața lui Moise. Am citit acest prim verset despre credința părinților lui Moise. Spune că prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Cunoaștem istoria, era poruncă de la faraon. În vremea aceea nu era ca în democrațiile de astăzi, unde legislația o face parlamentul. Acolo legislația, în perioada aceea, ceea ce spunea faraon, aia devenea lege. În vremurile acelea, toată țara era proprietatea lui faraon. Vă dați seama ce vremuri erau acelea. Faraon a dat o poruncă. Dacă cumva se va mai naște vreun băiat dintre evrei, să fie aruncat în Nil. Tragedie. Și mai ales pentru femeile care erau însărcinate, nu existau să vezi sexul copilului înainte. Așteptai cu gura la suflet. Ce-o fi? Dacă e băiat, e lege. Dacă e fată, slavă Domnului. Și s-a născut Moise. Băiatul Moise. Și Scriptura remarcă credința părinților lui Moise, care au gândit în felul acesta. E lege să-mi omor copilul, dar mai presus de legea lui faraon e legea lui Dumnezeu, care spune să nu uciți. Și părinții aceștia, în conștiința lor, au cântărit și au zis, ne asumăm prin credință să nu ne omorâm copilul. Și 3 luni au reușit să-l țină ascuns. Un copil să-l ții în casă, e greu. E greu să ții un copil într-o cameră. Și au zis atunci, nu putem să-l mai ținem ascuns. Și au făcut un sicriaș, l-au uns, cum spune Scriptura, cu sumoală și l-au pus pe în apa Nilului. Și-au pus-o pe pe sora lui cea mai mare de planton acolo, să vegheze asupra frățiorului ei mai mic. Și se întâmplă, cum spune Scriptura, că fata lui Faraon a ieșit și-a la plimbare, a auzit probabil țipătul acelui copilaș, a fost curioasă să vadă despre ce este vorba și minune de la Dumnezeu, în loc să funcționeze legea pe care a dat-o taicăsu, a funcționat altceva. A fost mila aceea de femeie pentru un copil care este și dintr-o dată i s-a născut acest gând. Îl adopt pe acest copil. Nu contează că e evreu. E tare frumos. E tare drăgălaș. Și într-un spirit de prezență deosebită din partea Mariei, aceasta intră în vorbă cu fata lui Faraon și spune: n-ai vrea să-ți găsesc o doică să-ți crească, să-ți alăteze copilul? În mintea era deja scenariu făcut. Mama lui va fi doica. Și o cheamă mama biologică să-i crească copilul. Acum, Moise a crescut în această situație atipică. Era adoptat de fata lui Faraon, crescut în ce înseamnă numărul într-o împărăție ca aceasta și în același timp crescut de mama lui biologică. Cu siguranță Moise, cât a crescut el, nu se știe la ce vârstă avea să se retragă mama biologică din creșterea lui, nu ne spune cuvântul, dar cu siguranță în timpul copilăriei Moise avea să înțeleagă și rădăcinile istorice și cum s-a născut și ce s-a întâmplat cu el și avea în mintea lui să se formeze treptat două sisteme de valori. Era acel sistem de valori pe care îl avea din partea casei lui Faraon. Și avea acel sistem de valori pe care i l-a implantat mama lui și care i-a spus: băiete, minunea lui Dumnezeu te-a scăpat. Băiete, tu ești evreu. Tu ești din poporul lui Dumnezeu. Tu ai omenire din partea lui Dumnezeu și au fost valori pe care Dumnezeu le-a așezat în inima lui Moise prin mama lui. Și viața a trecut. Și el s-a făcut mare. Și remarcă Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 22, că Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Moise era olimpic. Moise era numărul unu în tot ce însemna înțelepciunea, șef de promoție. Era, nu-mi dau seama cum ar fi astăzi să poți să spui, bă, toată înțelepciunea, toată știința care o posedă un om. Dar cu siguranță Moise a fost un băiat care a învățat foarte bine la școală și a însușit foarte, foarte multe lucruri din ce însemna înțelepciunea vremii a egiptenilor. Ne aducem aminte, bună oară, și una dintre cele șapte minuni ale lumii. Erau, a fost și este acele piramide pe care le-au construit egiptenii de-a lungul istoriei. O minune ca aceasta, pe care, de fapt, singura din cele șapte minuni care dăinuie și astăzi, datează de peste 4.000 de ani. O piramidă, cum este aceasta a lui Cheops, mai ceva decât casa poporului, ca și dimensiuni. Undeva la amprentă cam cât e casa poporului, dar mai înaltă dublu decât aceasta. Ce știință trebuie să ai ca să construiești cu tehnologia de atunci o construcție care să dăinuiască peste 4.000 de ani? Era o știință deosebită. Moise spune că tot ce se putea cunoaște, toată înțelepciunea egiptenilor, era pe nota 10. Dar Moise avea în lăuntrul lui, în mintea lui, în inima lui și acest set de valori pe care l-a așezat mama lui în el. Și la un moment dat, crescând mare, a avut foarte clar înăuntru lui, măi, sunt contrastante aceste seturi de valori. Și spune Scriptura, remarcă lucrul acesta, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Se vorbea dimineață despre lucrarea credinței. Credința nu este numai un crez. Credința presupune acțiune. Presupune decizie. Presupune să ai un moment în viață în care să spui: m-am decis. M-am hotărât. De azi nu mai vreau. Și mă gândesc la Moise, câtă frământare au fi fost în mintea lui. Cum a zis, măi, mă așteaptă, fiind fiul fiicei lui Faraon, era aproape clar că el va deveni un următor faraon. Dar în același timp se gândea, zi, măi, eu aparțin de poporul lui Dumnezeu. Și cumva în mintea lui și înăuntru lui era frământat și provocat. Zic, măi, eu trebuie să iau o decizie. Dacă voi accepta în continuare să fiu numit fiul fiicei lui Faraon, se pare că intru în conflict cu Dumnezeu. Pentru că, uite, poporul lui Dumnezeu cât de mult este, cât de mult suferă din partea lui Faraon, și nu se vedea sub nicio formă Moise în postura lui Faraon să înrobească poporul lui Dumnezeu, pentru că el făcea parte din acel popor. Și atunci în mintea lui a zis, măi, trebuie să mă decid. Și a fost o zi în viața lui când el a decis și a zis, gata, de azi nu mai vreau să fiu numit fiul fiicei lui Faraon. Mă gândesc, cum o fi sunat la casa lui Faraon, la palatul lui Faraon, această veste? De astăzi, eu nu mai vreau să fiu copilul vostru. Pe mine m-a născut Iochebed, pe mine m-a născut o femeie evreică, eu aparțin de poporul lui Dumnezeu, eu vreau să fiu al lui Dumnezeu de astăzi. N-a fost ușoară decizia aceasta, dar a luat-o. Credința aceasta l-a ajutat să facă această decizie, să aleagă între a fi copilul lui Faraon, fiicii lui Faraon, sau copilul din poporul lui Dumnezeu. A doua decizie pe care a luat-o Moise a fost între plăcerile de o clipă ale păcatului și suferința fraților lui. Mă gândesc cât lux era acolo la Faraon. Se ducea la piscină și când pleca spre casă auzea gemetele și băi, dar mă gândesc cât de prost se simțea Moise când se surprindea în luxul care exista acolo la palatul lui Faraon și când privea spre ce se întâmpla cu poporul, cu frații lui, bătuți cu biciul, să facă acele cărămizi într-o suferință cruntă. Și el zicea, băi, eu aici trai pe vă trai, plăceri, nu-mi lipsește nimic. Și când vedea ce se întâmplă cu poporul, cu frații lui, zice, Doamne, trebuie să iau o decizie. Plăcerile de o clipă ale păcatului, sau așa cum spune aici, suferința împreună cu poporul lui Dumnezeu. Acum, dacă ești puțin așa rațional. Dar vedeți, credința este peste rațiune. Din punct de vedere rațional, care dintre noi ar renunța la o plăcere și de bună voie ar accepta o suferință? N-ai nicio rațiune din punct de vedere omenesc. Dar credința privea dincolo și spunea, zic, mă, dacă eu rămân cu plăcerile astea de o clipă ale păcatului, va fi vai de mine. Dar dacă mă voi identifica cu suferința poporului, fraților mei, am o șansă. Și a fost decizia aceea, fericită zi, când Moise a zis, până aici. Nu mai vreau plăcerile care mi le oferă păcatul, ci îmi doresc plăcerea de a fi în relații bune cu Dumnezeu. Și a treia decizie pe care avea să o ia Moise, spune că el socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Erau valori invers proporționale. Noi știm astăzi că materialismul cu care noi ne confruntăm, să nu credeți că doar Moise s-a confruntat cu comorile Egiptului. Avem și noi comorile noastre, avem și noi materialismul nostru. Materialismul nostru nu este așa cum era până la cu vreo 25 de ani, un concept ideologic. Materialismul nostru este foarte practic. Prosperitatea din nefericire, care ar trebui să fie un dar de la Dumnezeu, pe care să-l prețuiești și care să te ajute să te apropii mai mult de Dumnezeu, din nefericire, materialismul sub forma aceasta a prosperității îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dovada este numai privind puțin spre Occidentul Europei, unde observ că parcă cu cât omul o duce din punct de vedere material mai bine, cu atât a decade din punct de vedere spiritual. Este un lucru pe care îl vezi foarte clar. Moise a crescut având de-a face, având pe mână toate comorile Egiptului, erau la dispoziția lui. El nu avea probleme cu care avem noi, ne confruntăm, zic, mai nu-mi cumpăr chestia că nu-mi permit. Chestia mea aș cumpăra, dar parcă după salariul următor. Moise, tot ce avea nevoie, tot ce aș fi dorit, avea. Comorile Egiptului au mână la picioarele lui. Extraordinară credința aceasta lui Moise. Doar credința poate să te ajute să evaluezi în felul acesta lucrurile. Să pui pe un taler comorile Egiptului și pe celălalt taler o cara lui Hristos și să zici, atârnă mai mult o cara lui Hristos. E mai importantă aceasta decât comorile Egiptului. Din punct de vedere omenesc, nu e nicio rațiune. Dar credința merge dincolo de rațiune. Credința te ajută să evaluezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Ce folos, spune Scriptura, să câștigi tot pământul dacă îți pierzi sufletul? Ce i-ar folosi unui om lucrul acesta? Credința te ajută să vezi în felul acesta. Și Moise, binecuvântată credința aceasta, și exemplul acesta de credință pe care îl oferă Moise ne slujește despre ce minun poate să facă credința în viața unui om. De multe ori ne uităm la noi și spunem, băi, de chestia aia nu pot să mă las. Lucrul ăla nu pot să-l fac. Din situația asta în care am intrat, n-am nicio șansă să mai ies. Și privim la noi și la resursele noastre și ne vedem falimentul nostru, falimentul care ne-a dus păcatul și tragi concluzia aceasta, pentru mine nu mai este nimic de făcut. Asta este șoapta diavolului. Dumnezeu spune altfel. Dumnezeu spune, eu pot astăzi să fac o minune cu tine. Eu pot astăzi să te schimb radical. Tu n-ai nicio resursă, tu n-ai nicio putere, dar eu pot. Și credința dă crezare acestui glas al lui Dumnezeu. Ci n-ai putut să faci tu însuți cu resursele tale, poate să facă Dumnezeu acest miracol prin credință. Când privești la Domnul Iisus Hristos cel răstignit pentru păcatele tale, înțelegi, Doamne, eu nu sunt condamnat să port toată viața această sarcină a păcatului pe umerii mei. Păcatul pe care mă apasă l-a purtat El. Și prin credință zici, Doamne, vreau ca de astăzi toată această greutate care a apăsat asupra mea să o văd prin credință că ai purtat-o Tu. Și că de azi eu sunt liber. Și că de astăzi, prin credință, eu am scăpat de această povară. Să poți să spui lucrul acesta doar prin credință se poate. Spuneam, credința nu este doar un crez. Capitolul acesta începe cu versetul acesta și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aș sublinia doi termeni care sunt folosiți aici pentru credință. Încredere și încredințare. Și aș spune puțin mai mult. Credința are de-a face cu intelectul nostru, dar are de-a face și cu inima noastră. Credința e rațională. Credința nu este ca o aruncare în gol. Credința este ca o aruncare în brațele lui Dumnezeu. Nu-L vezi, dar El este. Și când te arunci în brațele Mântuitorului, ce viață frumoasă poate să fie mai frumoasă ca aceasta? Credința, spuneam, este o încredere. Măi, cred. Și spui crezul. Cred. Tot ce spune crezul, cred. Dar nu-i suficient. Credința presupune și încredere. Adică acea atitudine a omului care spune ceea ce eu cred cu mintea se coboară la inimă. Mă încred în făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă spune Dumnezeu ceea ce spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să mă ierte. Tu poți să zici, eu cred lucrul acesta. Dar poate să fie doar un crez. Doar o credință cu mintea. Credința înseamnă să te încrezi în acest adevăr. Și să spui, Doamne, eu mi-am mărturisit păcatul și pe baza cuvântului Tău mulțumesc că m-ai iertat. Doar credința poate să spună lucrul acesta. Când îți însușești prin credință, într-un mod personal, mântuirea lui Dumnezeu, poți să spui, eu mă bucur de mântuirea lui Dumnezeu și simt că lucrează în mine. Simt că El mă scoate din toate locurile în care mă bagă cel rău. Simt că e în mine energia lui Dumnezeu. Acea putere care mă ajută să trăiesc cu o mărturie frumoasă pe acest pământ. Frumoasă această credință. V-am spus și încerc să închei. Privind spre acest numitor comun al tuturor oamenilor plăcuți de Dumnezeu care a trăit pe acest pământ, observi acest numitor comun. Credința. Îmi doresc mult de tot ca, așa cum ne vedem față către față, într-un loc acesta, prin credință, să ne vedem cu toții sus în cer. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.